Moikka, mä oon kätilö Heidi.
Ja mä oon kätilö Ulla.
Ja tää, mitä sä just nyt tulit kuuntelee, on Kätilön kahvitunti-podcast.
Kätilön kahvitunnilla keskustellaan rennosti, mutta rohkeasti naisen elämänkaaren eri vaiheista. Lisääntymisterveydestä, hedelmällisyydestä, lapsettomuudesta, raskaudesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta. Keskustelemme myös seksistä ja seksuaalisuudesta sekä arkaluontoisista asioista ja tabuista.
Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan! No niin, tervetuloa tähän jaksoon ja tässä jaksossa me keskustellaankin kehon kuvasta synnytyksen jälkeen. Mikäpä sen yleisempi keskustelun aihe tuolla somessa kuin milloin sulta lähti ne raskauskilot ja tota niin, miten mä pääsen niistä raskauskiloista eroon. Ja tänään mun kanssa juttelemassa on täällä jo teillekin tuttu lääketieteen tohtori, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Emilia Huvinen. Tervetuloa taas.
Kiitos paljon.
Ihanaa, kun pääsit tulemaan. Hei, kerro, miten tämä on sun työn kuva?
No, minähän olen siis gynekologi ja innostunut tästä naistentautien alasta siinä jotenkin, miten siinä pääsee niin lähelle naisen elämää kaikissa tämmöisissä tosi tärkeissä käännekohdissa. Ensimmäiset kuukautiset ja synnytykset ja raskaudet ja vaihdevuodet. Ja
niin.
Mä väittelin raskausdiabeteksestä ja sitä kautta sitten perehdyin enemmän tähän elintapojen vaikutukseen ja miten ne vaikuttaa oikeastaan meidän terveyteen, sekä äidin että lapsen terveyteen tosi paljon. Ja sitä kautta sitten olen myös päätynyt painohallintapotilaita hoitamaan ja perehtynyt tähän enemmän. Ja nykyään sitten toimin myös teratologisessa tietopalvelussa osa-aikaisena sitten.
Joo. Ihan mahtavaa, kun pääsit tulemaan. Jotenkin tämä aihe on sellainen hirveän herkkä ja siis mun mielestä tärkeä. Ja musta on ihanaa, että tässä jaksossa me oikeasti niin kun lähdetään keskustelemaan tästä sellaisessa positiivisessa valossa, koska hirveän monella esimerkiksi, jolla on just näitä ongelmia tai että sitä painoa on enemmän kuin mitä jossakin kirjassa BMI suosittelee sen olevan, niin jotenkin tulee tosi herkästi huonosti kohdatuksi myös niin kuin ammattilaisten puolesta. Niin tässä jaksossa käydään pikkasen erilaisesta näkökulmasta näitä asioita läpi. Ja tämä synnytyshän on sellainen, ja raskaus ja synnytys aika erityisesti jotenkin sellainen niin kuin naisen kehossa oleva, niin kuin ehkä, no miten voisi sanoa, käännekohta. Missä kehon kuvahan muuttuu aika lailla, että et rinnat kasvaa ja vatsa kasvaa ja reidet kasvaa ja peppu kasvaa ja tuntuu, että kaikki vaan kasvaa ja kaikki löystyy ja näin, mutta et niin kun, toisaalta onhan se myös sellainen niin kun, no, yksi pieni ihminen vaan siinä kasvatellaan samalla.
Nimenomaan ja tavallaan siinähän toki se keho muuttuu ja muuttuu se kehon kuva, mikä sulla, joka nyt on tavallaan, joka ei ole millään tavalla todellista, vaan sehän on vaan sun omien aivojen mielikuva itsestäsi tai miltä sun keho näyttää, mutta siinä muuttuu myös se sun minäkuva.
Kyllä.
Eli sähän muutut myös, tai no erityisesti, no kyllä se varmasti on itse asiassa jokaisen lapsen, ettei se ole pelkästään, mutta totta kai suurin muutos on silloin, kun ensimmäistä kertaa tulee äidiksi, kyllä. Niin se muuttuu se oma ajatus siitä, että kuka mä oon, onko se sitten ollut niin, että sä oot ollut uraputkessa tai opiskelija tai mikä se on ollut ja jollain tavalla sulla muuttuu jo se ajatus siitä, että kuka mä oon. Ja sitten siinä voi tulla ne ristiriidat siitä, että jos onkin se ajatus, että minkälainen äiti mä haluan olla, onko äiti pullantu, onko äiti, varmaan tulee kaikki tämmöiset. Niin kuin minkälainen oma äiti on ollut tai läheiset äidit, ketä on nähnyt, niin kaikki tämmöiset ristiriidat. Ja sitten miten se sitten taas vertautuu siihen, millaisena sä koet itse sen sun kehon siinä, niin varmasti vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten sen pystyy hyväksymään ne muutokset.
Kyllä, ja sitten varmaan monille saattaa tulla myös vähän sellainen olo, että hei, että niin kuin no varsinkin siinä ensi viikkoina, kun on vaan sitä vauvaa vartensa imetät ja sitten on vielä paikat hellänä synnytyksestä, on ehkä sektiohaava vatsassa tai episiotomiahaava tuolla alapäässä, niin vähän jotenkin sellainen, että onko tämä niinku mun keho ja kelle tämä keho kuuluu?
Just näin. Ja se on hirveän uusi tilanne ja tavallaan siinä just se, että kun sulla on ollut tietynlainen käsitys, se kehokuva itsestäsi, niin varmaan siinä kohtaa sen tietyllä tavalla hyväksyminen, että se oma käsitys siitä omasta kehostakin, se kehonkuva muuttuu, se niin kuin vaihtelee ja nyt tällä hetkellä se on nyt tämmöinen ja jollain tavalla ehkä se on asia, mihin olisi hyvä niin kuin valmistautua jo ennen synnytystä tietyllä tavalla, että tämä meidän keho muuttuu ja siinä tulee vaiheita ja muutoksessa on se hyvä puoli, että muutos on pysyvää ja sitten tulee myös se muutos sen jälkeen ja se jatkaa muuttumistaan, että siinä on se niin kuin hyväkin asia. Mutta et jollain tavalla armollisesti suhtautua myös niihin omiin ajatuksiin ja jotenkin ehkä niin kuin tunnistaa ja totta kai olisi tosi hyvä, jos niistä pystyy puhumaan ääneenkin siitä, että miten mä nyt koen itseni ja totta kai se puolisokumppani, hyvät ystävät, olisi tosi hyvä semmoinen, jonka kanssa voisi niin kuin sanoa, että hei, nyt mä niin kuin tunnen jotenkin itseni nyt ihan epämuodostuneeksi tai jotenkin mä tunnen itseni hirveän nyt lihavaksi ja läskiksi. Tai mikä se voi olla niin kuin hyvinkin, ja se voi olla hyvin niin kuin sitten jopa terapeuttista, kun jo toinen sellainen, että hei, haloo, että sehän näytät tosi upealta, että niin. Se jotenkin ymmärtää se, että se oma kehonkuva ei ole se todellisuus ja se voi tulla hyvin pienistä asioista, se sun oma tyytymättömyys ja kuka muu ei näkään, että se ei ole sama kuin totuus, että muut voi nähdä sut täysin eri tavalla.
Kyllä,
ja sen niin kuin hyväksyminen ja tavallaan puhuminen niin voi auttaa se vähän niin kuin tajumaan, että okei, että no joo, että sitten jos sitä vaikka tarkasteleekin vähän sillain niin kuin yksi asia kerrallaan, että no okei, että nyt tämä vaikka nyt sitten synnytyksen jälkeen, niin mun vatsa nyt tässä nyt vielä on pömpöttää tai roikkuu tai miksikä sitä nyt sitten haluaa näin. Niin. Okei, mutta hei, mun säärit on edelleen. Niin. Yhtä hyvänäköiset kuin ennenkin. Mä tykkään edelleen mun sääristä, mutta niin. Mun vatsa näyttää siltä, että mä oon synnyttänyt ja niin, tossa on toi mun ihana vauva. Ja...
Niin, että saa näyttääkin.
Niin, kuuluukin näyttää.
Niin. Ja niin kuin monestihan puhutaan myös siitä, että hei, että se synnytyksestä palautuminen kestää ihan yhtä pitkään kuin se raskaus on kestänyt. Että tavallaan antaa niin kuin armoa itsellensä.
Just
ja niin. Jotenkin niin kuin miettii, että varmaan se, mikä meitä moni... Niin kuin miksi me tällaisia asioita mietitään, on se naisihanne, mitä niin kuin mediassa ja joka paikassa sanotaan.
Mä just meinasin sanoa, että miksi meidän pitäisi näyttää synnytyksen jälkeen siltä, mitä on näyttänyt ja niin. No, mitä nyt niin. Sitten kukakin, milloin on ollut parhaimmillaan, niin. Sitten teoks 20-vuotiaana, 16-vuotiaana tai 25-vuotiaana, niin miksi meidän pitäisi näyttää? Me ollaan niin kuin synnytetty, kasvatettu ensiksi vauva siellä 9 kuukautta, ja et mistä se, että et varmasti nykyyhteiskunta monta asiaa voi niinku syyttää ja tota, somea ja muita tämmöisiä niinku ihanteita, mistä ne tulee.
Kyllä.
Mutta mut jotenkin se on mun mielestä se ensimmäinen kyllä, mitä pitäisi niinku jotenkin mennä siihen.
Niin.
Miksi?
Niin, miksi? Kyllä.
Mutta totta kai se on silloin, kun se tulee, sehän on niinku hyvin... Se tavallaan se oma niin kuin käsitys siitä omasta kehosta ja miltä se tuntuu, niin siihen on myös, että se on myös tosi vahva tunne.
On.
Ja se on ihan turha mennä sanomaan. Se on ihan sama, että sä sanot, mä sanon täällä, että älä just tunne näin. Noin, vaan se tunne on totta.
Kyllä.
Ja silloin sitä pitää ruveta niin kuin itse just keskustelemaan itse niitä omia ajatuksia. Edes niin kuin, musta se on hyvin niin kuin semmoinen ajatus, että ajatella, että ei sun tarvitse niin kuin vielä niin kuin rakastaa sitä sun pömppömahaa, mutta jos sä hyväksyisit sen, että hei, tämä on merkki siitä, että tai raskausarpia tai mikä tahansa se nyt on sulle se, mutta et jotenkin sen niin kuin vähitellen sen niin kuin oman kehon, mutta et se on, ja sekin on jo alku, että niin kuin huomaa sen, että mua ahdistaa tämä.
Kyllä.
Että mulla on nyt tästä negatiivinen tunne, niin tavallaan sitten siitä kautta sitä voi lähteä purkaan.
Kyllä, ja jotenkin ehkä semmoisen väliaikaisuuden hyväksyminen, että et hei, että et nyt on mennyt viikko synnytyksestä, että ei mun, niin kuin, nyt mä saan niin kuin keskittyä siihen vauvaan ja mä saan syödä suklaata, kun mä imetän ja mä saan olla tässä, että sitten myöhemmin mä alan treenaamaan tai että niin kuin nyt mä annan kehon palautua siitä, mitä, että sehän on hirveän iso työ, iso urheilusuoritus se, että sä oot ollut raskaana ja synnyttänyt.
Kyllä, ja sitten jotenkin sen, että voisi antaa niin kuin aikaa just sille myös sen niin kuin minäkuvan kehittymiselle siinä synnytyksen jälkeen ja sille uuteen tilanteeseen tottumiselle ja tavallaan hyväksyä ne tunteet, että jos se keho tuntuu itselle jollain tavalla erilaiselta ja sitten, että sitä on vaikea hyväksyä, niin että okei, myöntää, että tuntuu musta pahalta. Mutta jotenkin just toi, että voisi antaa aikaa sille, että hei, nyt mä nyt vaan voisin niin kuin nyt keskittyä tähän vauvaan ja jollain tavalla se on niin kuin kuuluu asiaan, että mä näytän eriltä ja mä saan näyttää. Ja ehkä jopa niin, että mä ehkä ajattelisin vielä niin, että mä en edes ajattelisi niin, että se jollain tavalla täytyy olla joku asia, mikä odottaa tulevaisuudessa, että no niin, sit mä joskus alan jonkun laihdutuskuurin ja hoidan itseni kuntoon. Ei.
Just näin.
Ei niin kuin se jotenkin se... Se ei niin kuin kerta kaikkiaan ei, vaan sä olet hyvä just sellaisena kuin sä oot. Mm-hmm. Ja se sun hyvä olo ja teidän perheen hyvinvointi on se tärkeä. Ja se, että okei, sit, niitä asioita sit rakennetaan siihen arkeen sitä mukaan, kun se arki ja se energia riittää.
Kyllä. Ja varmaan tässäkin ne hormonit jälleen kerran on siellä sotkemassa niin kuin sitä, myöskin sitä ihan sitä niin kuin omia ajatuksia ja tavallaan niin kuin, siinä tapahtuu niin paljon siinä synnytyksen jälkeen, siinä on niin herkillä ja jotenkin niin kuin ehkä antaa aikaa, että ne hormonit sieltä tasoittuu kans myös pikkuhiljaa.
Kyllä, ja onhan siis tämä imetysaika, siis se, että et jos siinä kehittää itselle sit jonkinlaisen niin kun just näistä syömisistä tai muista, että totta kai täytyy ymmärtää, että jos on taustalla niin esimerkiksi niin kun syömishäiriö tausta, niin se voi olla tosi vaikeaa aikaa se, että sä keräät sitä painoa ja sitten imetyshän niin kun maito nousee ja tulee nämä oksitosin, niin sehän on aivan jäätävä nälkä ja hirveä jano. Ja,
niin.
Ja sehän on niin kun elimistö hoitaa sen, niin ne voi olla tosi vaikeita hyväksyä sitä, että hetkinen, että mun keho näyttää tältä ja näin. Toisaalta täytyy myös sanoa, että ei, kaikillahan se ei mene näin. Me ollaan niin yksilöitä. Toiset on saattanut kokea koko elämänsä niin kuin vähän sitä, että mä oon niin pieni ja näin. Ja sitten he on niin kuin, että aivan mahtavaa. Että vitsit, mitkä rinnat. Nyt mä oon niin kuin jonkun. Et ei myöskään sovi niputtaa, että se on kaikille, vaan toiset voi kokea sen kauhean voimaannuttavana sellaisena.
Kyllä.
Että toki suurin osa kokee ehkä niin kuin nykyaikana, mutta yhtä lailla toiseenkin suuntaan.
Kyllä. Joo, ja mä oon itse asiassa myös kuullut että jos on ollut vaikka sitä syömishäiriötaustaa tai muuta, niin sitten on tavallaan, tai muita painonhallintaongelmia, niin sitten on jotenkin kokenut, että tässä raskausaikana tai synnytyksen jälkeen niin kuin oikeutetusti jotenkin saa näyttää just tältä. Et voi myös niinku ajatella ehkä siltä kannalta, että okei, että vau, mitä mun keho on tehnyt.
Se on just näin, ja tavallaan, että se on mahdollisuus löytää semmoinen hyväksyminen siihen omaan kehoon, kun se on jollain tavalla nyt niinku tehnyt ison työn.
Kyllä.
Monihan kokee sen hieman vaikeana tänne. Kun se on vähän sellainen väliinputoamiskausi sitten just siinä synnytyksen jälkeen, kun ne raskausaikana sun kuuluukin, vatsan kuuluu olla iso ja jotenkin näin. No sitten taas niin kuin vähän synnytyksen jälkeen sä oot vähän siinä, mutta vielä ei mahdu ne sun niin kuin vanhat vaatteet ja sitten ne raskausvaatteet on vähän isoja ja sitten vähän niin kuin, että et sekin tuntuu niin kuin tosi raskaalta vähän sen, mutta sen jollain tavalla hyväksyminen, että tämä just se ehkä semmoinen hyvä tämmöinen 9 kuukauden niin kuin aika niin kuin jollain tavalla, että hyväksyisi, että tässä on nyt tämmöinen välimuoto.
Niin, että aika. Älä tee mitään hätiköityjä päätöksiä.
Niin, että älä tuomitse itseäsi ja anna niin kuin keholle aikaa.
Kyllä, kyllä. Ja onhan se ihan fysiologistakin, että keho muuttuu. Niin kuin, että eikö niin, että lantio levenee ja rinnat kehittyy tavallaan lopullisesti vasta oikeastaan sit siinä raskaus- ja synnytysaikana.
Kyllä. Että nehän ne raskaushormonit löysyttäinen tehtävä on, hyvin moneenkin raskaushormonin on tehtävänä löysyttää meidän sidekudoksia, joka tekee sen, että sitten lantiorengas joustaa paremmin synnytysaikana, mutta se tekee myös just sen, että ryhti vähän muuttuu, no toki se myös se vatsa, mutta monillahan saattaa kengän koko kasvaa, kun jalkapöydän kaikki nämä nivelsiteet joustaakin enemmän. Mutta se on hieno sen naisen keho, kun se pystyy tämmöisiin juttuihin ja sen niin kuin hyväksyminen. Ne on musta hienoja, jos nyt sitten ajattelen tämmöisiä, niin kuin, miten valokuvallisesti, niin kun on niin kuin jotenkin on kuvattu alavatsaa, että on just hätäsektio tehty ja pystyviilto ja niitit siinä. Jotenkin sen niin kuin, se kauneus, mikä siinä on siinä. Niin kuin,
kyllä, niin on.
Niissä niiteissä siinä alavatsalla, siis laisinkaan nyt väheksymättä varmasti on aina totta kai hätäsektio on aina vaarallinen tilanne ja näin, mutta nimenomaan ehkä siinä se, että jos siinä kohtaa on se vauva sylissä, niin se on jotain niin kaunista, ne niitit siinä, metalliniitit vatsalla, että tietyllä tavalla sen.
No tässä ollaan jotenkin niin isojen asioiden kanssa tekemisissä, että niin kuin, ja jotenkin välillä niin kuin tuntuu, että oikein harmittaa niin kuin itseä, että näkee jonkun ihmisen niin kuin niin, vaikka on ollut just tosi rankka synnytys ja paljon haasteita siinä niin kuin alkuvaiheessa, ehkä vaikka ennenaikaisesti syntynyt vauva, paljon tehohoitoa vaatinut, äiti on pumpannut kauhealla työllä maitoa ja selvinnyt synnytyksestä ja sitten äiti vielä itse kokee, että jotenkin, että hän on niin kuin, hän ei ole tyytyväinen itsestään tai omasta kehostaan, niin joskus oikein niin kuin harmittaa, että hei, että vitsi minkälaisena niin kuin leijona äitinä mä sut näen, että jotenkin niin kuin pystyy. Ja jotenkin mun mielestä tässä tulee se, niin kuin, se lähipiirin tsemppaus taas niin kuin yhä tärkeämmäksi, että se puolisokin kertoo, että hei vitsi, sä oot kaunis.
Ja siinä just taas sen, niin kuin, että mistä se tulee mulle se ajatus, että miksi mä en olisi hyvä ja just niin kuin toisten kanssa. Ja ehkä siinä mun mielestä on hyvä just niitä miettiä, että mihin mä vertaan itseäni.
Just näin.
Että vertaanko mä itseäni sellaiseksi, kun mä olin 20-vuotiaana, no okei, ei ole mitään järkeä, no, toki jos nyt on synnyttänyt. Tai sitten, että vertaanko mä siihen naapurin Tuijaan, joka oli spinningissä 2 viikkoa synnytyksen jälkeen, vai niin kuin vertaanko mä siihen vaikka, mitä mun oma äiti on kertonut, että minä kyllä lähdin sitten. Että et jollain tavalla sen tiedostaminen, vai onko se sitten se some? Ja tässä, tai mikä oli se sitten some tai muu media, niin on mun mielestä hyvä siinä tiedostaa, että hei, että käytänkö mä sellaista sosiaalista mediaa tai mediaa, joka tekee mulle pahan olon. Ja toki meidän kaikissa elämänvaiheissa olisi ihan järkevää, mutta erityisesti tuossa hormonien kanssa, kun sä oot herkkänä siinä synnytyksen jälkeen, seuraanko mä sellaisia tilejä, missä näytetään niin kuin sellaista sisältöä, josta mulle tulee hyvä olo. Eli totta kai voisi kokeilla ihan olla kokonaan ilman somea, mutta se voi olla, että se on semmoinen ihana pako siinä arjessa vähän saada kontaktia muualle. Mietti, että mitä mä seuraan, että tuleeko se sieltä ne, vertaanko mä niihin, annetaanko siellä sellaista niin kuin jotenkin vertailukohtaa, mikä ei oikeasti ole realistinen. Ja tässäkin tavallaan se, että voisin mä lähteä suojelemaan itseäni ja todeta, että hei, että toi ei ole realistista ja mä lähden nyt suojelemaan mua, mun perhettä ja mun omaa hyvinvointia ja mä oon hyvä tällaisena.
Kyllä. Ja kyllähän se siis totuus on, että et kun tuota somea selaa, niin että hei oikeasti. Se kuvahan ei ole todellista, mitä sieltä saa. Että täydellisesti niin kuin maratonikuntoinen äiti 2 viikkoa synnytyksen jälkeen, siisti koti ja vauva imee kuin unelma ja puolisoki tekee kaiken just sulle puolesta ja niin kuin, että kaikki olisi jotenkin täydellistä, niin eihän se ole
totta. Just se, että tarinoihin voidaan poimia ne asiat, mitä tarinoihin voidaan poimia. Ja kuvia mitä voidaan muokata. Mitä halutaan poimia.
Että haluttaisiin ehkä, miten asiat on.
Just näin. Kuvia voidaan muokata. Kyllä. Että tavallaan sen tiedostaminen, niin mun mielestä siinä sitä jotenkin omaa itseä pitäisi niin kuin suojella.
Kyllä. Tämä on oikein hyvä vinkki siihen, miten jotenkin voisi ehkä auttaa itseään sopeutumaan. Mitä muita keinoja sulle tulisi mieleen, että jos se nyt tuntuu, että se oman kehonkaan ei nyt oikein niin kuin millään tuu sujuksi, niin kannattaisiko lähteä niin kuin ehkä hakea apua jostain tai jutteluseuraa, tai mikä voisi olla semmoinen niin kuin keino, millä sitä omaa kehosuhdetta lähtisi sitten niin kuin työstämään. Että
No siis ehdottomasti, jos se niin kuin tosi paljon vaivaa jotenkin, niin aina on hyvä idea hakea apua, pyytää, kysyä neuvolassa. Totta kai löytyy netistä vaikka, mutta et tavallaan tärkeää, että jossain sanoisi sen ääneen, jos se alkaa tuntua, että se painaa. Niin kuin. Mutta varmaan on aika paljon kuitenkin naisia, kenellä se ei ihan ole niin sillä, että se nyt häiritsisi toimintakykyä. Niin kyllä mä silloin niin kuin ajattelisin, että sen jotenkin niiden omien ajatusten tuulettavan, että jos on niin onnellisessa asemassa, että olisi läheinen ystävä tai puoliso tai näin, jonka kanssa voisi, niin just niiden omien käsitysten perkaaminen, miksi ja mistä ne voisi tulla. Mm. Sitten jonkinlainen sellainen ajatus, että just, että luulenko mä, että muut olettaa mun olevan jonkun näköinen. Ja jos sitä miettii, että mitä sitten, mitä olisi pahinta, mitä voisi tapahtua, että mitä jos mä en sit olekaan sen näköinen tai sellainen kuin mitä muut olettaa, niin että no, olisiko se sitten...
Haittaako se?
Niin. Olisiko se sitten niin vaarallista?
Kyllä.
Eli tavallaan sen ja toinen olisi sit ehkä semmoinen kanssa, että keskittyy jotenkin niihin hyviin asioihin, mitä se sun keho tekee, mitä se jaksaa tehdä. Ja jollain tavalla semmoinen niin kuin ihan tämmöinen niin kuin mindfulness-tyyppinen niin kuin läsnäolo siinä omassa kehossa ja jotenkin sen niin kuin kunnioittaminen. Sitten, niin kuin, että sä jaksat niin kuin käydä kävelyllä ja sä jaksat imettää vauvaa ja semmoisia yksittäisiä tavallaan.
Niin, voisiko jotenkin ehkä ajatella, että tavallaan niin kuin, no ehkä just se, että ei vaadi itseltään liikoja ja toisaalta sitten taas niin kuin tuo sellaista... Niin kuin miettii myös niitä pieniä asioita, mitä sä arjessa teet.
Just näin.
Että hei, mä kävelin tänään kauppaan vauvan kanssa just vaunulenkillä.
Mun keho jakso viedä, mutta ja jotenkin sen niin kuin, ehkä sen, ne on tosi vaikeita siinä, mutta just tavallaan ehkä vähän palalta sitä omaa kehoa ehkä yrittää katsoa peilistäkin jotenkin, että sä et niin kuin, mehän ollaan hyvin sillä lailla, jokaisella on sit, voi olla se oma juttunsa, aika tyypillisesti näissä on se, että joo, mulla on nämä ihan hirveät reidet ja mulla on tämä ihan kauhea vatsa ja jotenkin, ja sitten sillä niin kuin, ja sitten me ollaan totuttu vielä kuuntelemaan sitä omilta äideiltä ja jotenkin se määrittää sen sun kehon kuvan helposti, mutta jotenkin ehkä sitä kautta, että sä lähtisikö, että hei, et oikeastaan, että olisiko jotain mun kehossa, mihin mä voisin suhtautua. Neutraalisti edes.
Kyllä.
Ja ymmärtää jotenkin, että se sun suhtautuminen siihen omaan kehoon on sellainen jatkumo. Ei se ole hyvä tai huono, vaan että jotenkin, että sulla voisi olla johonkin kohtaan. Se voisi suhtautua vähän neutraalisemmin ja tavoitteena, että sä voisit joskus niin kuin suhtautua siihen hyvin. Ja jotenkin sit löytämällä näitä tällaiset, että oikeastaan mun kädethän on ihan jees. Että eihän ne ole muuttunut vaikka mihinkään. Ja ne jalatkin on oikeastaan... No okei, sitten on tullut yksi koko lisää ja näin, mutta oikeastaan ne on ihan samannäköiset kuin ennenkin. Niin. Ja vähitellen sitä kautta löytää, että no hei, mun kehossa on edelleen tosi paljon niitä asioita, mitkä on ihan samalla tavalla. Ja sitä kautta sitten ehkä rakentaa sitä, että hei, tämä on edelleen se sama, hyvä, toimiva keho. Ja kun ennenkin joku asia, joku kohta on semmoinen, mitä mun on vaikeampi hyväksyä, mutta tietyllä tavalla niin kuin tarkkaillen jotenkin ulkoa päin vähän, että okei, mä en nyt pysty hyväksymään tätä mun vatsaa vaikka vielä. Ja okei, se on ok, että mä en hyväksy sitä ja mä tässä nyt niin kuin, mut mä saan olla tällainen kuin mä oon ja yrittää jollain tavalla itseään tukea siinä, että kyllä. Ja just kavereiden kanssa puhumalla tai mikä sitten. Että.
Kyllä, ja siis mammakaverithan on ihania. Niiden kanssa voi olla silleen, että kattokaa nyt tätä vatsaa.
Just näin.
No niin, mullakin on. Just ja näin. Just semmoinen jotenkin just semmoinen yhteenkuuluvuuden just tunne näin. Samanlaisen niin kuin, tilanteessa olevan kanssa, niin se on ihan hirveän tärkeää.
Kyllä, ja siinä se some, vaikka nyt siitä tässä vähän parettiin, että et sieltä tulee, mutta siinähän se kaikki tämmöiset niin kuin ryhmät erilaisissa, niin somen piirissä, niin voi olla tosi hyviä. Että just se sellainen, niin kuin, ja varsin, mutta siinäkin valitsee ne, että ne on niitä, mitkä tukee sitä sun omaa hyvinvointia, ei niitä, missä sanotaan, että hei, mä ainakin jo pudotin kaikki kilot, tai siis kyllä. Parhaimmillaan ne kilothan jäi jo laitokselle, eikö niin? Niin. Ja sitten viikon päästä ollaan spinningissä.
Just näin. Tämä on just näin. Ja siis aika tavallisiahan nämä ajatukset on synnytyksen jälkeen, että et ole ainut.
Ei, nimenomaan. Voi just melkein sanoa, että kyllä se kyllä varmaan kaikki käy jonkunlaisen...
Kaikkien keho muuttuu jollakin niin,
kaikki,
tavalla.
Kaikki muuttuu ja varmasti kaikki käy jonkinlaisen murroksen siinä, että hetkinen, että kuka mä oon.
Niin, kyllä. No hei, sitten semmoset raskausaikana tai miksei raskauden jälkeenkin voi tulla, tai ennen raskautta, raskausarvet. Niistä monesti kanssa keskustellaan ja mietitään, että apua, että nyt siellä näkyy raskausarpia, että nyt mulle tuli raskausarpia. Niin mistä ne tulee?
No raskausarvethan on siinä niin kuin ihon alla, liittyy siihen, kun... Jos keho kasvaa nopeasti, eli painon nousu, tai sitten ei se tarvitse olla edes runsas painon nousu, mutta jos se vauva vatsa kasvaa nopeasti, niin se ei ehdi se ihonalainen sidekudos niin nopeasti venyä. Ja sitten tämä on hirveän perinnöllistä ja yksilöllistä, että toisilla se venyy paremmin ja toisilla ei, ja silloin se ikään kuin ne on tämmöisiä repeämiä siellä kudoksessa. Ja silloin siihen tulee arpi. Mm. Ja ne on tyypillisimmillään raskausaikana... Että sitten ne voi olla hyvinkin punaisia silloin tuoreeltaan, mutta sitten siinä on hyvä muistaa, että ne kyllä vaalenee sitten ja tavallaan pienenee sitten, kun se alue, oli se sitten vatsanahka tai reidet tai missä tahansa sitten niitä onkin, niin ne yleensä siitä sitten niinku kapenee, kun se kudokset pääsee tiivistymään, kun enää ne raskauden venyttävät hormonit ei vaikuta, niin ne tiivistyy ja vaalenee kyllä sitä ajan myötä.
Just näin. Eli ne eivät ole sillä tavalla ikuisia, että ne siellä punaisena helottaisi koko ajan. Että voiko niiden hälvenemistä jotenkin jollakin tavalla nopeuttaa?
No ei siihen oikeastaan se kaiken maailman, tietenkin niin kuin kaikkeen kosmeettiseen, niin on paljon kaikkea on myynnissä, mutta oikein mitään sellaista niin kuin hyvää oikeasti toimivaa nyt ei oikein tutkimuksissa ole todettu, että
aika auttaa.
Aika auttaa. Jonkin verran niin kuin ennaltaehkäisyssä on ehkä ajateltu, että jos nyt sit oikein pitäisi iho kosteena, että se voisi mahdollisesti, ainakaan siitä ei ole haittaa, että jos perusvoiteella vatsaa kostuttaa, niin siitä ei ainakaan ole haittaa. Ja sitten sehän nyt helpottaa, joskushan se vatsa kutiseekin tosi paljon, kun saattaa pingottaa se vatsa. Niin se ainakin sitten on, niin kuin helpottaa siinä. Mutta ei siihen oikein sitten...
Ei ole mitään kikkakolmosta.
Kikkakolmosta ei valitettavasti ole. Ja voi sitten, jos jotakin tuossa on hankalassa paikassa, niin voihan niitä sitten jotain tämmöistä lääkevoidetta sitten kysyä lääkärin. Mutta ajattelisin näin, että ne ovat merkki siitä, että sinä olet saanut ihanan vauvan.
Kyllä. Ja hei, tästä päästäänkin kätevästi tuohon vatsan alueeseen muuten. Se puhuttiinkin jo vähän aikaisemmin, että raskausaikana ymmärrettävästi vatsa kasvaa. Mutta sitten monille tulee yllätyksenä se, että hei, että se ei olekaan ihan niinku entisensä heti sen synnytyksen jälkeen. Ja voi olla, että seuraavina päivinä synnytyksessä saattaakin näyttää vielä siltä, että vauva on siellä vatsassa. Niin mistä se johtuu, että se sillä tavalla niinku hitaasti sitten palautuu?
No siinähän tosi paljon raskauden aikana nehän venyy ne ihonalaiskudokset ja sehän on totta kai ottaa sitä aikaansa ja jopa ehkä ajattelisin niin päin, että kyllä se yllättävän nopeasti sitten niin kuin siitä kudokset taas kiinteytyy, mutta se on niin kuin yksi asia, ihan se puhdas kudosten venyminen, se että kuinka ne raskaushormonit, emetyshormonit löysyttää kudoksia, että ne myös joustaa tosi paljon paremmin, mutta on toki myös niin, että usein sitten nämä vatsalihakset erkanee toisistaan sit raskauden aikana, ja silloin sekin voi sit vähän niin kuin provosoida sitä pientä pullotusta sitten.
Just näin. Ja siihenkin se aika.
Aika se. Ja sitten tietyn tyyppiset fysioterapeutit osaa hyviä ja niitä
kyllä
jumppaliikkeitä oli myös teillekin on käsitelty.
Joo, kannattaa kuunnella viime kaudelta äitiysfysioterapeuttien pitämä jakso juurikin tästä aiheesta.
He on niin hyviä kyllä. Siinä. Ja se semmoinen niinku rauhallinen eteneminen, siihen pystyy sitten vaikuttamaan.
Kyllä. Ja hei, oispa kaikille kuuluva äitiysfysioterapeuttikäynti synnytyksen jälkeen. Mutta jos tuntuu, että itse haluaa käydä, niin esimerkiksi lääkärikeskus Aavan kautta pystyy hakeutumaan äitiysfysioterapeuttiseen jälkitarkastukseen myöskin. Mutta hei, puhuttiin noista vatsalihasten erkaumista. tuli kuulijalta kysymys, että leikataanko sektiossa vatsalihakset poikki vai miten sinne päästään niiden vatsalihasten läpi? Mm.
No siinä sektiossa hyödynnetään vähän sitä samaa, mikä luonnosta on, ei kaikilla naisilla, mutta monilla kuitenkin tapahtuu se, että ne erkanee. Nehän ei kaikilla niin kuin täysin irtoa. Eli usein ne on, joku sektio tehdään, niin usein ne vatsalihakset on jo ikään kuin auenneet siitä keskeltä vähän niin kuin vetoketjun lailla. Ja jos eivät ole, niin sitten se leikataan pystysuuntaan. Se keskellä oleva tavallaan semmoinen sidekudos. Alue. Eli lihaksen suuntaisesti, pystysuuntaisesti, eli sillä tavalla ei vatsalihaksia ei katkaista. Mm.
Toipuuko sitten sektion jälkeen jotenkin hitaammin kuin alatiesynnytyksen jälkeen?
No kyllä se valitettavasti toki näin on. Mm. Että siinähän kuitenkin se on iso leikkaus, missä monessa kerroksessa mennään vatsaonteloon sinne kohtuun. Ja kohtukin on tosi verekäs elin. Ja toipumisaika on totta kai pidempi, joku 5-6 viikkoa ehkä siitä, mutta hirveän yksilöistä. Toisethan toki sieltä nyt pystyy pääsee hyvin niin varhaisessa vaiheessa, mutta se, että ajatellaan, että kaikki ne kerrokset siellä
kyllä.
Niin ottaa totta kai enemmän aikaa.
Mm. Mm. Kyllä. No hei, mennään sitten tuonne vatsan alapuolelle ja mitäs sitten? Puhutaan pimpistä.
Joo.
Mm. Sehän on aika oleellinen osa tätä synnyttämistä ja voi olla, että siellä on synnytyksen aikana tullut repeämiä tai leikattu episiotomiaa ja on mustelmaa ja on turvotusta ja monesti kuuleekin ihan jo siinä synnytyssalissa, että äiti saattaa sanoa vaikka puolisolle, että älä vaan kato sinne. Että se jo heti tulee sellainen, niin kuin, että hei, että nyt se on pilalla.
Just näin. Se on jotenkin täysin ymmärrettävää ja toisaalta sitten taas niin kun haluaisi vaan jo siinä tilanteessa jo sanoa, että hei, että kaikki paranee kyllä. Että et se on se naisen ulkosynnyttimen alue on niin hyvää verenkiertoa. Se paranee ne repeämät tosi hyvin ja totta kai ne ensimmäiset päivät tuntuu olla vähän vaikea istua ja sitä varten voisit käyttää jotakin viilennettyjä siteitä ja ehdottomasti niin kuin ibuprofeenia ja parasetamolia voi käyttää huoletta imetyksen aikana, kun on kipulääkettä, että jaksaa toimia ja suihkuttelut, ilmakylpy, niin ne paranee ne repeämät hyvin.
Kyllä.
Ja näillä sitten edesauttaa ja siinä se sellainen itse asiassa tähän niin kuin synnytyksestä toipumiseen niin liittyy myös hyvin se, että kun makoilee siellä vauvan kanssa, niin silloin se myös vähentää sitä turvotusta sieltä. Eli ei hääsää ja höösää siellä keittiössä ja niitä passaa niitä vieraita, vaan äiti lepäilee. Ja tähän oikeastaan niin kuin tuli sujuvasti mieleen, kun oman esikoiseni sain, niin kokenut kollega ja ystäväni totesi minulle, että kuules Emilia, että muistathan nyt sitten ottaa rennosti, että se on lapsivuodeaika ihan tarkoituksesta. Ihan eli se tarkoittaa sitä, että sinä olet lapsen kanssa vuoteessa. Ja tätä enkä nyt tässä missään nimessä halua niin kuin teille sitä viestiä, että jotenkin siellä pitäisi makoilla siellä. Mutta että jotenkin se, että monissa kulttuureissa kuitenkin tätä synnyttänyttä äitiä kohdellaan sellaisena jotenkin aarteena, joka sitten, jolle hoidetaan ja jotenkin niin kuin sitä enemmän sitä toipumista ja semmoista armollista, niin kuin, että sä oot nyt tehnyt ison työn ja nyt sun kuuluu makoilla, niin jotenkin se tähän niin kuin alapään paranee, nyt jotenkin liittyy musta hirveän hyvin, että se, että sä makoilet siellä, niin sitten ei tule turvotusta sinne limakalvoille, ne pääsee paranemaan ja
just näin.
Ettei niin kuin aseta itselleen kauheita paineita nyt sitten niin kuin.
Ja suomalaisessa kulttuurissahan se on aika tyypillistä, että sitten ne tulee ne mummot ja kummit ja just kaimat näin. Ja kissat ja sitten kylään ja sinä teet, keität kahvit ja hoidat vauvan ja leivot pullat. Ja,
niin. ja tässä niin kuin voisi ehkä sitä miettiä, että milloin me uskallettaisiin sanoa, että hei, tervetuloa, mutta voisitteko tuoda vaikka makaronilaatikon tullessa?
Niin, just
ja
näin.
Sitten, ja miksi me ei voitaisiin, niin kuin, kun me mennään kylään, niin miksi katsomaan vauvaa, miksi me ei voitaisiin enemmän, niin kuin, että hei, että et me tuotiin, tässä on nyt tämä pulla, ja sitten mä toin teille makaronilaatikon pakkaseen.
Just näin. Ai, se olisi ihan.
Niin, ja tavallaan, että sitten nyt me tässä lähtiessä mä imuroin tuon teidän eteisen.
Niin.
Että jotenkin, että kyllähän me voitaisiin se, että se voi olla äitien ei uskalla toivoa siellä, mutta sano ääneen, mutta eikö me voitais kaikki muut tehdä se näin.
Niin.
Ja mutta tuohon vielä paranemiseen, niin tämä nyt tämä lepo olisi tärkeä ja sen niin kuin, mä sen ehkä sanoisin, että varmaan joku sellainen, on yleensä sanonutkin, että semmoinen joku, että anna 6 viikkoa.
Mm.
Yleensä se oli tuolla neuvolan jälkitarkastuksia, kun 6 viikon kohdalla kun tekee, niin kyllä siinä melkein on sellainen, että hetkinen, että saa kysyä, että oliko tässä episitopia vai
niin.
Oliko tässä, että se on aivan hämmentävää, että se paranemistaipumus on hämmentävä.
Kyllä.
Niin jotenkin, että joku sellainen, että niillä main, niin ota peili.
Joo.
Kato. Ja okei, sä voit nähdä semmoisen jonkun pienen luven, semmoisen vähän niin kuin, että jossain on joku vähän semmoinen kiristävä ikään kuin kohta siinä, missä se episiotomi on, tai sit sä et näe mitään. Se on ehkä vaalea viiva. Ja jotta sä niin kuin ei jää sellainen, että sä olisit jollain tavalla muuttunut tai hirveän löystynyt tai mitään sellaista, että sä niin kuin, se on olisi tosi tärkeää, koska se on se, muistan ne niin kuin aina ne, että voi kamala, että miten voiko mä näyttää, en mä voi. Että se niin kuin tunne siitä, että sä voisit alkaa niin kuin siltäkin osalta sitä sun omaa kehoa ajatella, että okei, siellä voi olla nyt se episiotomia tai sit siellä ei ole edes sitä. Tai repeämän jälki. Ja hei, että se on, okei, siitä jäi tollainen muisto siitä synnytyksestä, sulla on ihana vauva ja tää on nyt hyvä tällaisenaan, tää sun keho.
Kyllä. Joo, ja monihan just nimenomaan miettii että apua, että onko se nyt ihan kauhean löystynyt, tai että tuntuuko, miltä seksi tuntuu esimerkiksi synnytyksen jälkeen, tai että miltä se tuntuu mun kumppanista, että tuntuuko se nyt jotenkin niin kuin erilaiselta. Mm. Mä monet kuvaa itse asiassa seksiä synnytyksen jälkeen ihan niin kuin parempana kuin aikaisemmin. Mm.
Kyllä.
Tapahtuuko siellä jotain sellaista, että jotenkin niin kuin paikat herkistyy? Tai...
No kyllähän se on hirveän yksilöllistä ja paljon vaikuttaa totta kai se, että kuinka paljon imettää, mikä se on se estrogeenitaso ja just nämä varmasti niin kuin se oma kehon kuva siinä, että millaisena sä itse itseäsi pidät ja tosi moni asia vaikuttaa. Kyllä. Ja toisaalta siitä ei pidä myöskään niin kuin ajatella, että oli se sitten millaista tahansa, niin sitten se on.
Mm.
Ja jos joku on varmaa, niin tilanne muuttuu siinä ensimmäisen vuoden Kyllä. aikana koko ajan. Mm. Sekä vauva muuttuu, että teidän parisuhdet muuttuu ja se elämä siellä kotona muuttuu. Mm. Että se on ainoa varma asia,
Kyllä.
että kaikki muuttuu.
Niin.
Ja sen armollisuus siinäkin, että okei, nyt oli tällainen kerta, nyt sattui tai ei sattunut tai näin. Ja seuraava kerta eri tavalla ja kyllähän se muuttuu se koko se elämä siellä kotona sillä tavalla, että sitä yhteistä aikaa on ihan eri tavalla.
Kyllä.
Ja on väsymykset ja muut, että kokonaisuutena.
Kyllä. Yksi tärkeä asia, mikä tuli itsellä mieleen, niin ne limakalvojen kuivuminen siinä imetysaikana. Monillahan on tosi kuivat limakalvot synnytyksen jälkeen ja sitten saattaa ehkä tullakin vähän hitto, että miksi mä oon näin kuiva ja mitä tästä nyt tulee ja näin, niin liukuvoidekaappi, eikö niin?
Ehdottomasti. Niitähän on tosi monenlaisia ja öljy ja on liukuvoiteita ja on öljysuihkeita ja näin, että ehdottomasti. Kyllä. Ja jos sitten on, että se imetyshän on usein semmoinen hyvin matala estrogeeninen, eli se naishormonitaso on hirveän matala. Ja silloin voi olla ihan jopa siis niinku ikään kuin vaihdevuosi-ikäisen
Kyllä.
naisen tyyppistä oiretta siinä limakalvolla, että ne on niin ohu, että kun se estrogeeninaishormonin tehtävä on nimenomaan pitää sitä limakalvoa paksuna ja kestävänä, niin tällaisissa, että jos se oikein vaikeaksi tilanne menee, niin sitten on jopa sitten käytetty tämmöisiä niin kuin paikallishoitoestrogeenivalmisteita, sitten voi niin kuin
just näin.
Kuurimuotoisesti vaikka käyttää.
Mm. Eli siihenkin apua löytyy.
Mm, kyllä, ja aina jos sitä sitten epäilee, että on jotakin tällaista, niin ehdottomasti omalle lääkärille, omalle gynekologille, niin voi mennä kysymään, niin sitten, että onko joku tulehdus tai mikä, että ettei sen asian kanssa ei tarvitse jäädä yksin.
Kyllä, ja varmasti muutenkin, että jos se siellä alapäässä niin kuin tuntuu joku oudolta kyllä. tai sattuu, tai jotain tällaista, niin kuin, että nyt ei niin kuin tunnu hyvältä, tai niin kuin, että tuntuu oudolta tai jotain, niin aina voi käydä.
Ehdottomasti, ja ne on mun mielestä hirveän niin kuin voimaannuttavia, mitä itse on tavannut asiakkaita sille, että sitten on joku huoli, että onko siellä nyt joku ja tuntuu joku tai näin. Ja sitten ne hoidetaan, katsotaan ja selvitetään, ja se voi just olla sen ikään kuin sen oman uuden kehon kanssa kyllä. olemisen kannalta tosi tärkeä hetki kuulla, nähdä vaikka ultraäänellä, mikä tilanne on kohta, ja kuulla se, että miten, jos se ehkä itse ei uskalla katsoa, vaikka mä suosittelen kaikkea, että kannattaa niin, katsoa peililläkin, mutta sekin pitää sitten hyväksyä, että jos se tuntuu itsellä tosi vaikealta, niin sitten se voi olla joskus niin kuin kauhean kiva kuulla, että
et kaikki onkin ok. Niin,
joku gynekologi sitten vaikka toteaa, että hei, kaikki on tosi hyvin.
Niin. Ja mikäpä sen kivempaa gynekologillekaan, kun todetaan, että kaikki on tosi hyvin. Että ei kannata niinku pelätä sitä, että ei. Menee sinne jotenkin turhaan tai jotain. Se ei ole turhaa. Kyllä, joo. Kannattaa hei kuunnella. Me ollaan tehty oma jakso seksistä ja seksuaalisuudesta synnytyksen jälkeen, niin käykää kuuntelemassa. Hei se, jos ette ole vielä kuunnellut. Mennään me hei nyt sitten tohon painoasiaan. Ja tota niin, monestihan tosiaan, niin varsinkin jos sitä painoa on liikaa, niin kuin näihin BMI-suosituksiin nähden, niin siitä on saanut kuulla siellä koko elämänsä aikana ehkä mahdollisesti. Ja sitten niin kuin useimmiten, no eihän kukaan halua olla ylipainoinen, niin kuin, eihän kukaan sitä niin kuin tahallaan tee. Eiks niin, että ihan jokainen on kuitenkin yhtä arvokas?
No on tietenkin, ja mua niinku kauhistuttaa aina suoraan sanottuna lääkärit, jotka niinku kokee, että heidän täytyy potilaalle kertoa, että sinä olet nyt jotenkin lihava, koska mä oon sitä mieltä, että näytä mulle yksi suomalainen nainen, jonka BMI on yli 24, joka ei kuvittele olevansa lihava, koska musta tuntuu, että aika moni, jolla on BMI 23, on sitä mieltä, että hänen vatsansa pömpöttää. Niin tämä on ihan varmasti asia, että jokainen, jos on ylipainoa kertynyt, niin jokainen kyllä tietää se, ihan varmasti jokainen tietää. Niin kuin jokainen tupakoiva tietää, että tupakasta on haittaa, niin ihan jokainen tietää, ja yleensä vielä liiankin paljon kuvittelee, että on ylipainoa, vaikka sitä ei edes olisikaan, tai just sitä olisi tosi vähän. Eli kyllä se, niin kuin mä toivoisin, että se semmoinen syyllistäminen jäisi historiaan, mutta niin kuin hirveältähän se on varmasti tuntuu, jos sitä koko joka käynnillä kuulee. Kyllä. Ja sitten kuitenkaan siihen ei minkäänlaista apua saa.
Justiinsa tämä.
Koska se, että se mitä me tiedetään ylipainon kertymisestä ja painonhallinnan vaikeudesta, niin se mitä me tiedetään, niin se ei ole helppoa. Ja me tiedetään, että se ei ole yhden asian juttu. Se ei ole mikään kalorit sisään, kalorit ulos, syö vähemmän kuin kulutat, vaan se on tosi monimutkainen, monien erilaisten säätelymekanismien yhdistelmä, jolloin on suorastaan niin kuin ilkeetä heittää vaan, että koita vähän liikkua enemmän ja syödä vähän.
Siis tiedätkö, mä luulen, että aika moni nyt niin kuin hymyilee ja on ihan sieltä, että kiitos Emilia, että sä sanoit ton ääneen. Ainakin mulle tuli ihan sellainen olo, koska kyllä sitä kohtaa edelleen, että painonhallinta on vain ja ainoastaan sitä, että syöt vähemmän kuin kulutat.
Just näin.
Mitä muita asioita siihen painoon vaikuttaa?
Oi,
onko siihen, saatu se mitä kaikkea selville? Voi, ei sehän tämä podcast.
Ei, joo, siitä otetaan toinen. Ei vai, siis sehän on tosi, kyllähän meillä totta kai meillä on jokaisella perintötekijät, mitkä antaa meille sen tietyn niin kuin liikkumavaran ja vähän ohjaa sitä, mutta ei ne suoraan tee mitään. No sitten on totta kai, me sitten kun me lähdetään sieltä ihan meidän omalla sikiökaudella, meidän oman äidin raskausaika vaikuttaa siihen esimerkiksi, miten meidän keho ohjelmoituu, jos siellä on ollut jotain vaikeaa, vaikka istukavajata. Se voi vaikka ohjelmoida jo meidän kehon siihen, että meillä on suurempi riski, niin että meidän keho jo valmiiksi imee oikein kaiken energian sitten, mitä se saa. No sitten totta kai vaikuttaa. Uni vaikuttaa tosi isosti siihen, että jos ei saa nukuttua tai uni on tosi lyhyttä, niin se lisää tiettyjen niin kuin, kylläisyyteen, nälkään liittyvien hormonien, eri sokerien ja vaihduntaan liittyvien hormonien näitä ongelmia.
Just näin.
Stressi, ihan suorat yhteydet. No sitten on tämmöisiä ihan totta kai se meidän liikkuminen ja sitten ruokavaliotekijät. Mutta me myös tiedetään, että nämä on niin kuin, tämä asia ei ole niin kuin, tämä on tosi kiehtovaa ja tosi mielenkiintoista, mutta ei missään määrin yksinkertaista. Me tiedetään myös, että on olemassa esimerkiksi tiettyjä geneettisiä, niin kuin erilaisia geneettisiä taustoja, jotka vaikka vaikuttaa siihen, miten joku tietty ruoka-aine vaikka vaikuttaa suun. Toisella ihmisellä korkeakuitunen ruokavalio laskee verenpainetta, mutta toisilla ei. Mm. Eli myöskään se, että meidän pitäisi hyväksyä se, että me ollaan yksilöt kaikki.
Mm. Mm. Se onkin vaikea juttu.
Ja totta kai sen niin kuin, haastavaahan siinä on, että se täytyy lähteä tosi yksilöllisesti miettimään sen, että miten, mikä on niin kuin just sen ihmisen, mikä on just sun kohdalla se, mikä sulle toimii. Ja jokaisen vähän kun niitä oman elämän valintoja tekee, niin se, että vaikka sillä Mirjalla naapurissa oli toiminut joku X-dietti, niin tavallaan. Kun näitä kuulee tosi paljon näitä, että ollaan kaverin kanssa lähdetty johonkin haasteeseen ja ollut PT:t ja systeemit ja on treenattu samat treenit ja syöty samat ruuat ja toinen laihtuu 15 kiloa ja toinen ei, kun kilon tai jos sitäkään.
Niin.
Ja ihan tasan samat jutut.
Just näin. Mm. Onko vähän niin kuin synnytyksen käynnistymisestä ihan tiedetään, että miten synnytykset käynnistyy, niin tämä on vähän samanlainen mysteeri, että ja paljon vaikuttaa ja paljon ei vielä tiedetä.
Just näin. Mm. Ja paljon yritetään tutkia, mutta että...
Niin.
Että
Kyllä. Joo. No hei, mitä jos puhutaan ihan sit näistä raskauskiloista, niin onko ne ikuisia, että sitten kun ne sinne tulee, niin ja miksi joillekin tulee enemmän kuin toisille?
Mm.
Vaikka sit just syödykin saman verran, kun tuntuu, että joillekin niitä on, niin kun tulee 30 kiloa ja joillekin tulee 5 kiloa, vaikka olisi aika vaikka terveelliset ruokatottumukset molemmilla.
Just näin, ja siinä tullaan just tähän meidän yksilölliseen taustaan, että mikä kaikki siellä sitten vaikuttaa, ja jokainen raskauskin on erilainen yhdellä naisellakin. Ja siinä just sen pitäisikin, jos nyt puhutaan ensiksi niin kuin raskauskiloista ja niiden kertymisestä, niin siinä varmaan sellainen just oman itsensä kuunteleminen ja mitä mä tykkään eniten on ei niin kuin kilojen tuijottaminen, koska jos nyt puhutaan vaikka nyt palataan tuohon sun BMI-heittoon, niin kyllähän BMI on tosi huono mittari.
Kyllä.
Eli BMIhän ei varsinaisesti, siis jos on hyvin lihaksikas, niin silloin se paino on korkeampi ja tavallaan BMI saattaa nousta korkealle, vaikka
rasvaprosentti olisi vaikka tosi matala. Pieni.
Ja tällöin niin en tuijottaisi, totta kai meillä on tiettyjä terveellisen painon nousun rajoja ja niihin totta kai on hyvä niitä vähän seuratakin. Mutta noin oman itsen kohdalla, niin kyllähän yleensäkin tässä painohallinnassa se toimii mun mielestä myös raskausaikana, eli raskausaikana vauvahan saa sen, mitä sä syöt. Ja jos sä syöt hyviä juttuja, ja tarkoitan tässä nyt niin kuin hyviä rasvoja ja paljon kasviksia, missä on paljon kuituja ja näin, niin se vauva myös hyötyy niistä. Eli et kyllä me ollaan tutkimuksissa todettu, että sillä äidin raskauden aikaisella ruokavaliolla on niin positiivisia vaikutuksia lapsen, eikä pelkästään meidän tutkimuksessa myös muilla. Eli tavallaan sillä, että semmoinen, joka helposti sitten... Tulee jotenkin, että nyt mä raskausaikana mä voin jotenkin syödä mitä vaan, koska mä joka tapauksessa mun täytyykin kerätä painoa.
Niin
en mä sano, että mitään pitäisi kieltää, mutta kyllä mä sen kääntäisin niin päin, että hei, että nyt mä voin syödä erityisen hyvin, koska se vauvakin hyötyy siitä.
Kyllä.
Ja liikunnasta on niin kuin hyötyä raskauden aikana ja näin, jolloin sitten se tavallaan niiden niin kuin terveellisten valintojen kautta se ehkä se painon nousu olisi sitten se sulle juuri sopiva, jolloin se ei tulisi siitä, että jotenkin nyt mä vaan, koska mä jotenkin saan, niin nyt sit mä vaan makaan täällä sohvanurkassa ja syön tätä suklaata.
Syön kahden edestä.
Kahden edestä nyt suklaata ja spagetti bolognese. Niin, että voisiko niinku sitä kautta tavallaan, ei itseään rajoittamalla, vaan ikään kuin lisäämällä niitä hyviä asioita, niin saada niin, että se painonnousukin olisi semmoinen sulle kohtuullinen. No jos sitä painonnousua ei tuu raskausaikana niin kuin ylenmäärin, niin silloin se yleensä niin kuin jonkin verran putoaa sitten jo, totta kai, siinä on paljon turvotusta ja siinä on lapsivettä ja on vauva ja istukka ja muuta, niin paljonhan niistä kiloista oikeastikin jää sinne laitokselle niin sanotusti. Ja sen jälkeen pitääkin sitä aloittaa se armollinen vaihe.
Jep.
Eli sit se on peace, koska luonto on rakentanut sen niin, että sitä myös sitä rasvakudosta ihan tarkoituksella kertyy raskausaikana, jotta sulla on sitä vararavintoa varmistaa se imetys.
Suositellaanko laihduttamista raskausaikana?
No ei varsinaisesti laihduttamista. Mm. Eli mä en missään nimessä suosittelisi mitään tämmöisiä laihdutuskuureja, ei mitään tämmöistä.
Ketogeenisiä ruokavalioita.
Ei. Mm. Ja myöskään synnytyksen jälkeen, niin mitään tämmöisiä laihdutuskuureja varsinaisesti, joo, niin en suosittelisi. Mm. Että sitten siinä vaiheessa, jos sulla on joku erityisruokavalio, jota sä niinku oot vaikka noudattanut näin, niin kyllä mä silloin ehdottomasti pyytäisin pääsyä kyllä ravitsemusterapeutin, joo, aiheeseen perehtyneen vastaanotolle, että niitä on kuitenkin sit niin erilaisia, niin sitten se varmasti löytyy se. Mutta et varmistaa sen, että sieltä tulee sitten kaikki vauvalle.
Just näin.
Niin kun
kaikki tarvittavat ravintoaineet.
Just näin.
Joo, hyvä. No mitä sitten entäpä jos sitten käykin ihan toisinpäin ja vaikka sitten imetysaikana, niin se paino vaan putoaa. Vaikka on jo hoikka ja tuntuu, että ei niinku
se on jännä, mihinkään riitä energiaa. Tässäkin me ollaan niin erilaisia, niin, että ajattelis, että
niin.
Ja sitten ne just, ketkä on jo valmiiksikin, tuntuu, että ei ole niin yhtään ylimääräistä. Silloin mä ehkä, vaikeahan silloin on varmastikaan syödä niinku ylemäärin, niin tämmöisessä tilanteessa mä kiinnittäisin taas just enemmän kuin määrään, niin mä kiinnittäisin laatuun huomiota. Ja sitten just ajattelisi siinäkin, eli sitten imetysaikanahan tosi tärkeää on se ne hyvät rasvat, mitä paljon on tietenkin, ja proteiini, mitä siihen maitoon menee, jotta sitten se ei lähtisi se proteiini ja sitten siltä sinun kehostasi, eli lihaksistosta. Ja silloin keskittyisin just siihen, että voisiko lisätä hyviä kasviöljyjä siihen ruokaan, voisiko ihan laittaa vähän oliiviöljyä vielä vähän ekstra siihen salaatin tai ruoan päälle. Mm. Pähkinöistä tulee hyvää, paljon energiaa ja hyviä rasvoja, avokaadoa, tämmöisiä niin kuin ikään kuin lähtisi. Ja sitten vähän miettiä, voisiko sitä vähän sitä proteiinin määrää varmistaa, että joka aterialla olisi proteiinia. Et ikään kuin et ei tarvitse syödä, eikä missään nimessä ajatella, että nyt mun pitää vetää tässä jotakin pullaa nyt sitten tupla-annokset iltapäivällä, koska sillä vaan saa nopean verensokerin nousun ja laskun ja lätsit. Vaan niin kuin, että lähtisi senkin ikään kuin sieltä laadullista kautta niin kuin rakentaa ja ilman stressiä.
Niin, helposti
todella helppoa.
Ja se onkin niin kuin ihmeellistä, että miten niin kuin varsinkin tuossa imetysaikana jotenkin tuntuu, että ihmisillä menee ihan niin kuin päinvastoin, että joillakin paino kertyy ja joillakin se laskee. Mm. Tai kun lopettaa imetyksen, niin joillakin se laskee ja joillakin se kertyy. Mm. Että niin kuin mikä juttu.
Kyllä. Ja sitä on imetyksen vaikutusta painon hallintaan, sitä on tosi paljon tutkittu. Mm. Ja lähtökohtaisesti näyttää nyt siltä, että tämmöisissä niin kuin hyvin tehdyissä tutkimuksissa näyttää, että kyllä se jonkin verran auttaa, mutta ei se mikään taikasauva ole.
Just niin.
Eli että jos nyt sitten, niin kuin, että se semmoinen yleinen suositus on, että jos nyt kaloreissa halutaan puhua niin, että se olisi semmoinen 500 kaloria päivässä tai jotakin, mitä ekstraa se imetys niin kuin vie. Mutta totuus on, että se ei varmastikaan ole mikään tämmöinen matemaattinen yhtälö, vaan tässä niin kuin jo puhuttiin, niin tämä meidän kehon painonhallinta, niin meidän keho on aika paljon viisaampi kuin tuommoinen 1+1. Eli kyllä siellä on sellaiset hormonimekanismit taustalla toimimassa, jotka sitä säätelee sitä meidän kylläisyyttä ja kaikki mitä me ollaan aiemmin tehty. Eli sehän me esimerkiksi tiedetään, että jokaisessa, jos, no ensin lähdetään siitä, että jos ihmisellä on kertynyt ylipainoa, niin hänen nälkä tai kylläisyyshormonipitoisuudet on matalammat kuin semmoisella, jolla on painoindeksi tai ei ole ylipainoa. Mm. Ja sitten me tiedetään, että sitten jokaisen, sit kun hän vetää sitten niinku kauhean oikein jojolaihdutuksen ja oikein kituuttaa jollain 1200 kalorilla, niin, ja sitten hän saa sen painon pudotettu, niin ne laskee ne kylläisyyshormonit entisestään.
Just näin.
Jolloin tietyllä tavalla me ollaan sekä meidän geenien, meidän niin kuin sikiövöltisen ajan, mutta me ollaan myös sen meidän niin kuin historiamme summa. Mm. Eli jos siellä on kovin monta semmoista, on jojoilua, me ollaan välillä oltu dietillä ja välillä taas ei, niin jokainen niistäkin vähän niin kuin sekoittaa sitä meidän kehoa.
Mm.
Ja sekin voi paljon vaikuttaa siihen, miten se reagoi sitten tämmöisissä taas ihan uusissa tilanteissa.
Niin. Eli ei voi tietää,
niin,
että miten keho reagoi. Niin.
Ehkä just näin, että kyllä mun mielestä imetysaikana on Että ei kannata siinä, sen varaan jotenkin ajatella, että nyt kun mä vaan imetän, niin sitten kaikki katoaa. Mm. Ja toisaalta on ehkä hyvä jo enemmän lähteä siitä, että kaiken ei tarvitse kadota mitenkään heti. Mm. Että se on ehkä se ensisijainen.
Just näin.
Sitten toinen ajatus on se, että se imetys ei ole mikään sellainen, että mun ei nyt niinku, mä voin syödä sitä suklaata, jos mun tekee mieli sitä suklaata, mutta myöskään se ei ole sellainen, että mun täytyy nyt jotenkin niinku, ikään kuin haalia sitä kauheasti sitä energiaa, koska se imetys kuitenkin polttaa kaiken. Mm. Vaan jotenkin, jos sen saisi niin kuin sen enemmänkin käännettyä siihen niin kuin hyvän lisäämiseen. Ja semmoiseen, mistä tulisi niin kuin mulle hyvä olo.
Kyllä, ja ehkä voisiko just nimenomaan ajatella siitä hyvän olon kautta, just eikä sitä, että juuri nyt mä pudotan painoa.
Nimenomaan, koska sitä myöskään sitä semmoista mitään massiivista painon pudotusta, niin ei kyllä myöskään imetysaikana suositella. Eli tavallaan semmoiset tämmöiset pysyvät orgaaniset tämmöiset ympäristömyrkyt, niin ne kertyy sinne rasvakudokseen. Ja sitten jos meillä olisi joku ihan hirveä raju painon pudotus, laihdutuskuuri, näin, no ensinnäkin laihdutuskuurit ei toimi, ja sitten B, vaikka sitten saisit sen nopean pudotuksen, niin sitten sieltä vapautuu niitä ympäristömyrkkyjä, jotka voi kulkeutua maitoon. Ja sitten kun se laihdutuskuuri on ohi, niin sitten se paino palaa samaan ja yli.
Eli
ei mitään
ei
kuoria.
Järkeä.
Ei siinä, siinä ei kerta kaikkiaan ole mitään järkeä. Ja sen takia mun mielestä just toi, niin kuin sä sanoit, että se huomio siihen hyvään. Ja siinä ehkä tullaan myös, palataan jotenkin siihen, mistä me aloitettiin, siihen kehon kuvaan ja siihen itsensä hyväksymiseen ja siihen, että et lähettäisikin niin, että sä et lähde niinku muokkaamaan itseäsi, niinku itseäsi kiduttamalla jotenkin, niinku jotta sä olisit hyvä.
Just näin.
Eiks? Vaan sä toteaisitkin, että mä olen hyvä. Ja mä rupesin tekemään nyt sellaisia asioita, millä mä voin vielä paremmin, koska mä oon hyvä ja mä haluan pitää itsestäni huolta.
Just näin. Ja sitten jotenkin tulee myös mieleen se, että siinä, että oppii tavallaan hyväksymään se itsensä ja haluaa itselle hyvän olon, niin näkyyhän nämä kaikki asiat myös sit siinä, kun lapsi kasvaa ja oppii katsomaan sua.
Kyllä.
Että sitten, että hei äiti, miksi sä käyt joka päivä vaalla tai niin kuin näin, että miten sä itse puhut itsestäsi. Että puhutko sä, että mä oon läski ja kaikki tällaiset asiat, niin se on ehkä jopa hyvä harjoitusta siihen, kun alkaa miettimään, että no okei, miten mä haluan mun lapselle puhua kehonkuvasta ja omasta niin kun, tai kaikesta tällaisesta. Niin kun.
Ja hirveän tärkeä, ja jotenkin se niin kun on puhuttu tässä paljon siitä, että miten äideillä helposti se vauva nousee ja lapset on totta kai äideille maailman tärkeintä, niin jotenkin siinä ehkä sitten voisi tavallaan koittaa myös hyödyntää sen siinä motivaationa, että jos vielä on vaikea asettaa itsensä siihen, että mä olisin nyt niin tärkeä, että mä miettisin, että mä tekisin sitä ruokaa, sellaista ruokaa, mikä tekee mulle hyvän olon ja mikä ikään kuin kantaa mua niin kuin pidemmälle, niin jos lähtisikin sitten hakisi sen sitä kautta sen motivaation, että sitten siinä vaiheessa, kun okei, sitten puhutaan toki jo niin kuin isommasta, että ei enää ihan heti synnytyksen jälkeen, mutta siinä vaiheessa, kun se lapsi tulee siihen ruokapöytään syömään, niin mitkä on tavallaan sellaisia, että sä haluat opettaa, että millaiset ruokailutottumukset, millaiset elintavat sä haluat opettaa sun lapselle.
Just
ja
näin.
Silloin sä ehkä haluat ajatella, että no mutta mä haluan, että mun lapsi oppii syömään kasviksia. Okei. Nyt meillä joka aterialla olisi kasviksia, koska mä haluan, että mun lapsi oppii. Sitten mä haluan, että mun lapsi oppii siihen, että touhataan ja liikutaan yhdessä. Niin. Sitten sä voisit sitä kautta, että meidän arkeen tulisi niitä hetkiä, että kävellään kauppaan ja mennään pulkkamäkeen ja touhutaan ja näin. Että sitä voi myös, niin kuin, jos se tuntuu vaikealta ajatella, asettaa vielä itsensä jotenkin niin kuin keskiöön, joka olisi tosi tärkeä, niin sitten voisi hakea sitä sieltä sen sitä lapsen kautta. Että mitä sä haluat opettaa sille sekä niin kuin itsensä hyväksymistä, että lapsi näkee, että sä hyväksyt itsesi, jolloin lapsikin oppii, että kaikenlaiset kehot on hyviä ja hän on hyvä sellaisena kuin hän on. Mutta myös niin, että lapsi tottuu siihen, että meillä syödään monipuolista ruokaa, eikä niin, että lapsi syö yksin ja äiti syö sen jälkeen sit jotain salaa mikä se sitten on se kunkin tapa niin kun kontrolloida. Tai.
Kyllä, hyvä ajatus, koska näinhän se niin kun menee, että ei me äidit aina osata ajatella itseämme, että Niin. Että sitten se lapsen kautta sit voi jopa niitä omiakin tottumuksia muuttaa. Hyvä. Mm. Ja hei, vähän sivuttiinkin tuossa tota liikunta-asiaa, niin viime kaudella äitiysfyssari-jaksossa me käsiteltiinkin vähän sitä, että miten on hyvä lähteä liikkumaan tuossa niin kuin raskauden jälkeen, niin sieltä kannattaa kuunnella vinkkejä siihen. Ihan riippumatta siitä, että oletko ammattiurheilija vai sitten ihan hyötyliikkuja vai muuta, niin sieltä löytyy hyviä vinkkejä. Mut hei Emilia, kiitos. Ihana haastattelu. Haluatko vielä sanoa jotakin?
Kiitos, on ollut ihana tulla, oli ilo ja kunnia tulla tänne vierailulle. Mä ehkä haluaisin sanoa vaan kaikille äideille, että pitäkää itseänne arvossa ja itsestännekin huolta.
Ihanaa. Hyvä, tähän on hyvä lopettaa. Kiitos.
Kiitos.
Naisten Aava auttaa huolehtimaan terveydestäsi jokaisessa elämän vaiheessa, ensimmäisestä gynekologikäynnistä aina vanhuusvuosiin asti.
Naisten Aavassa ja Aava-raskausklinikalla vastaanottavat asiantuntevat ja työlleen omistautuneet naisten tautien ja synnytysten erikoislääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset.
He ovat tehneet Naisten Aavasta sellaisen lääkärikeskuksen, jossa tahtoisivat itsekin asioida.
Lääkärikeskus Aava.
Naisten Aava.
Mä olen Kätilö Ulla.
Ja mä oon Kätilö Heidi. Ja sä kuuntelit just Kätilön kahvituntipodcastia.
Ja hei, tuuhan seuraamaan meitä somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instasta nimimerkillä Kätilön kahvitunti.
Moikka moi ja ensi kertaan!